Skynjun, heimur án hljóðs. Hvernig væri heimurinn ef við heyrðum engin hljóð? Það eru margir krakkar sem þekki það vel. Það eru þeir krakkar sem heyra ekki eða heyra illa. Þessir krakkar nota táknmál, en það er mál sem er talað með líkamanum, mest með fingrunum. Með því að smella hér á eftir getið þið lært að segja nokkur dýraheiti á táknmáli. Þegar þið horfið, þá er ekkert hljóð. Þannig getið þið reynt að skilja betur heim þar sem vantar eina skynjun og okkur finnst oft bara vera sjálfsagt mál. Það er ekki sjálfsagt mál fyrir alla að heyra. Þetta er myndband og til að horfa þurfið þið að vera með Windows Media Player. Fáið aðstoð hjá foreldrum ykkar ef þetta gengur ekki.